Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Инде алдан хәбәр түбешә, бүген салым хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Шуның айдан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин салым хезмәткәрләренә котлау юллады. Әбет түптән уйлап караганда, без һәммәбездә салым түләүчеләр, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуңа күрә бу бәйрәм безнең һәммәбезгә дә кагыла. Һәм инде сезнең һәммәгезне дә, ягъни салым түләүчеләрне тәбрикләү өчен, һәм инде бүгенге көндә салым түләүнең ничек барышы турында мәгълүматлар белү өчен, бүген студиябезгә 5-нче санлы район салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым инспекциясенең мактаулы хезмәткәре Мөнир Әмир улы Шәйдуллинны чакырдык. Хәерле иртә, бәйрәмнәр мөбарәк булсын.
Хәерле иртә, бик зур рәхмәт кылабыз өчен, һәммә безгә дә хәерле иртәләр.
Һәм инде әлбәттә, Мөнир әфәнде, сез студиягә килгәч, безнең тыңлаучыларыбызның бик күп сораулары туа. Шуңа күрә мин алдан ук телефоннарны әйтеп үтим. Безнең студиядә гадәттәгечә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшләй. Продюсер булган Фәнис Мөхәммәтов сезнең сорауларны студиябез кунагына җиткерә барыр, һәм инде без җавапларны сезгә эфир аша җиткерербез. Шулай итеп, инде бүген һөнәри бәйрәм. Бәйрәмне салым хезмәткәрләре ничегрәк каршылыйлар? Инде ел төгәлләнеп килә, ә ел төгәлләнгәнче салым түләүнең вакыты төгәлләнә, чөнки ноябрь ахырында салым түләүне инде узган ел өчен төгәлләргә кирәк, эшләрне чигерәк бара, башта шул хакта сөйләшик.
Әйе, бәйрәм котлавыбыз өчен тагын бер тапкыр рәхмәт. Бәйрәм дигәч тә, безнең алай бәйрәм итер вакытыбыз юк та диярлек инде, чөнки без һәр даим эштә, һәр даим халык белән тигез элемтәдә, һәм инде үзебезгә безнең йөкләнгән бурычны үтәү өчен без барлык мөмкинлекләрне дә кулланып, салым түләүчеләр белән һәр даим элемтәдә яшибез, һәм бүгенге көндә дә без кызу эш вакытында, чөнки елга бер тапкыр түләнә торган физик затларның милек салымын түләү вакыты якынлашып килә, ул безнең 1 декабрьгә билгеләнгән, ягъни 1 декабрьгә хәтле без милек салымнарын түләргә тиеш. Һәммә бездә инде салым хезмәткәрләре менә шушы салымнарны җыю буенча барлык үзләрен кешеләрен куеп, һәр салым түләүче үз вакытында тулы күләмдә һәм дөрес итеп салымнарын түләсен өчен без барлык мөмкинлекләрен дә файдаланып, салым түләүчеләр белән тигез элемтәдә мөмкиндә. Чынлап та безнең менә бит ел саен түли торган милек салымнары, ул транспорт салымы, мөлкәткә, йортларга, фатирларга, күчемсез милекләргә, шулай ук җир салымнарын түләү белән бәйле булган безнең эшебез тигез эштә мөмкиндә без эшләп барабыз, һәм инде һәр бер салым түләүчегә без үзләренең бурычын үтәсен өчен барлык мөмкинлекләрне тудырабыз, һәм аларга инде булган сорауларына җавап биреп, менә билгеләнгән вакыттан соң калмыйча үз бурычларын үтәсен өчен барлык эшләребезне башкарабыз, һәм инде бәйрәм дип тормыйбыз, эшебезне дәвам итәбез, без һәр даим эштә, көн дәвамында без менә үзебезгә әйтелгән бурычны үтәп киләбез.
Һәм инде премьер-министр сезне салым хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәм белән котлау белән янәшәдә бер үк вакытта ул әйтеп үтә цифрлаштыру елы, һәм инде салым хезмәткәрләре, ягъни ведомство, ул инновацион, ул һәр вакытта да илебезнең финанс тотрыклыгын саклауда зур роль уйный. Бизнес хезмәткәрләргә һәм гомумән халкыбызга турыдан-туры ярдәм итә. Менә бу цифрлаштыру елы салым хезмәтенә ничегрәк йогынты ясый?
Әйе, чынлап та, бик менә безнең салым хезмәте инде алга киткән инновацион менә бу хезмәтләрнең берсе буларак безнең югары технологиягә ия булган хезмәтләрнең берсе, чөнки менә без үзебез дә күреп торабыз, салым түләүчеләр дә бик моны ашык күрәләр. Без беренче ел элек игътибар иткән булсак, элекке безнең менә салым түләүчеләр үзлектән килеп кәгазьдә декларация тутыралар иде, алар вакытларын сарыф итеп менә салым инспекциясенә барып йөриләр иде. Бүгенге көндә безнең әйтергә кирәк, безнең 90%-тан артык, ул кайбер юридик затлар 99%, физик затлар, эшмәкәрләр, менә 90%-ка якын барлык исәп хисапны беренчедән отчетларын дип әйтәбез инде, электрон рәвештә тапшыралар. Ягъни, бу инде контактсыз аралашу, салым инспекциясе белән мөнәсәбәтләрне электрон цифрлы форматта алып бару. Бу инде салым төлеүме отчетлар тапшыру һәм Федераль салым хезмәте елдан ел яңадан яңа электрон сервис хезмәтләре тудырып тора. Булар барысы да салым түләүчегә җайлы булсын өчен, аларның салым өлкәсенә булган мөнәсәбәтләрен җиңеләйтү өчен менә югары технология цифрлы форматлар ясап тора. Бу чынлап та бик уңайлы һәм җайлы, чөнки беренчедән аралашу бик җайлы. Монда инде финанс ягыннан да кәгазьләр күп, кәгазьдә тутырылып, кәгазьдә вакытлар сарыф итеп тапшыру белән бәйле бу. Менә вакыт сарыф итмисең, итмичә генә һәм электрон рәвештә җибәрү бит инде оператив рәвештә, чөнки ул контрольдә та беренчедән логистик яктан, арифметик яктан тикшерүләрне үткәреп, һәм тиз арада безгә хәбәр килеп җитә. И безнең инде кире аңлашу да инде кирәк булса, без аларга электрон рәвештә хәбәр җибәрә алабыз, алар безгә язма рәвештә җибәрә ала. Һәм менә бу электрон форматта контактсыз аралашу бүгенге көндә иң безнең зур уңышлар булып тора, чөнки безнең бүгенге көндә салым инспекциясендә чиратлар юк. Бу инде беренчедән салым түләүчегә җайлы, чөнки тәүлек дәвамында ул үзенең бурычын башкара ала. Салым өлкәсендә булган барлык мөнәсәбәтне дә һәм инде бу атна дәвамында нинди җайлы вакытта бар, шул вакытта безнең менә электрон форматта аралашу, бу инде цифрлаштыру елы белән дә бәйле, һәм әлеге безнең формат елдан ел үсә бара. Әле алайгына түгел, хәзер безнең инде физик затлар менә күбрәк бит инде эш индифойл формасындагы декларация тутырып тапшыралар. Бу салым түләү белән бәйле, милек мөлке сату белән, шулай ук түләнгән салымны кайтару белән дә бәйле, бу инде вычетлар дип әйтәбез. Шулай ук хәзер аралашу физик затлар үзләренең салым декларацияләрен кәгазьдә тутырып түгел, шәхси кабинет аша тапшыра башладылар. Бу шулай ук бик уңайлы күренеш, чөнки физик затлардан бирә инде вакытлар дигәндә безнең вакыт кысан, һәммә безнең дә менә шушы эш индефойл формасындагы декларацияләрне шәхси кабинет аша җибәрү бүгенге көндә бик уңайлы күренеш дип саныйбыз без.
Шәхси кабинет. Безнең бит инде халкыбыз арасында төрле яшьтәге кешеләр бар, өлкән кешеләр бар, әле олыгайып барган кешеләр. Безнең бит инде башта цифрлаштыруга кадәр компьютерлаштыру булды. Компьютерны белеп бетермәгән кешеләр дә бар әле. Менә шәхси кабинет бөтен кешеләрнеке дә бармы?
Юк, шәхси кабинет бөтен кешедә дә бүгенгендә бар дип әйтмибез. Ул инде шәхси кабинетны ачу ирекле рәвештә кемнең ачасы килә аша, ләкин бер тапкыр шәхси кабинетны ачкан кеше ул инде башка кәгазьдә тутырмаячак. Бүгенге көндә менә без салым түләү хәбәрләрен җибәрдек, хәбәр салым түләүчегә. Татарстан Республикасы буенча 800 меңләп кеше әлеге салым түләү кәгазен үзләренең шәхси кабинетларына алдылар. Ягъни 800 мең кеше үзенең шәхси кабинеты белән актив бүген куллана, һәм әлеге шәхси кабинет аша үзенең салым өлкәсендә булган мөнәсәбәтләрен ачыклый. Бу инде шәхси кабинет дигәндә инде без әйтәбез, ул бер тапкыр салым инспекциясенә барып логин пароль алып шәхси кабинет ачыла. Шуннан соң шәхси кабинетта күрәсең үзеңнең барлык мөнәсәбәтләрен дә бик җайлы, уңайлы, чөнки анда безнең исемгә теркәлгән милек мөлкәтләр барысы да күренә. Безнең бүгенге көндә салым өлкәсендә булган бурычыбыз, артык түләнгән салымыбыз барны күрәбез. Һәм инде иң җайлысы бәлеге түләү хәбәрләрен менә шәхси кабинет калганнан соң, аннан без ул түләүне онлайн режимда дип әйтәбез инде, тиз арада башкару мөмкинлеге бар. Бик җайлы, уңайлы, бу шулай идән чыкмыйча гына шәхси кабинет белән эшләү бүгенге көндә бик әйбәт сервисларның берсе. Монда инде барлык халыкта шәхси кабинетта утыра дип әйтмәсәк тә, күбечелеге шәхси кабинетта аша эшли. Ә инде шәхси кабинетта эшләү мөмкинлеге булмаса, безнең салым инспекциясенең ишекләре һәрдаим ачык. Кичтәннәр без аларны кабул итәбез, кабатлап әйтәм, бездә хәзер чиратлар юк. Алар килеп, үзләренең бурычларын тиз арада үти алалар.
Менә безгә Казаннан Әхмәт абый мөрәҗәгать итә. Ни өчен барлык кешегә дә салым квитанциясе килмей? Мин улы яшьтә, ярый, улларым контрольдә тота, ә башка алы кешеләр нишләргә тиеш дип сорау бирә.
Әйе, мондай сұраулар бола біздің. Шынлап та біздің кішіге де келіп жетмей салым дүйе хабар. Шынлап та бүгінгінде қайбір бізге шалтыратушылар да бар. Бұршылалар ұлы ештегілер бігірет алар бетінде жауаплы. Шынлап та мұнда салым түлі өкізі әрбі кішіге де келмей. Мұның бірінші себебі бар. Біріншіден салым түлі өші ташылымаға ие. Міне пенсия ішін анадалар кішілер, алар енді милік салымларын төлемейларға ташылама қаралған. Оларға ташылама белгенліктен салым есептелмей, салым түлі кәгазі келмей. Икіншіден, салым есептелген салымның сумасы ес сумнан артмаса, шулай ұқ, бұл салым түлі хәбәрі жіберілмей. Бұ шығымларыны шауыштырып қарағанда, салым жиу білен кеткен шығымлар шауыштырып қарағанда, мұнда шығымлар артығырақ, салымға қарағаншылықтан бұл жіберілмей. Әлігі сумы келесі жылға 2 жылына кәбірге қушылып келешек. Ләкин аның төлеу вақыты бұйылғы 1 декабр түгіл, 2 жылғы сумма келесі жылының 1 декабріне вақыт білен есептене. Мұнда енді пеналар болмай, қорқырға керек түгіл. Һәм тағын бір шырақ бар біздің көпкіне физик затлар, міне іш НДФЛ декларациясы тапшырдылар. Олар салымның қайтару білен бейлі. Біз әйттік бітін айрым шартларда салымына қайтару мүмкінлігі бар. Бұл енді фатирлар сатып алғанда, дәваланған үшін, оқыған үшін төлегенде декларация беріп, қайтару мүмкінлігі бар. Шул вақытта міне қайтарасы суммадан төлесі суммаға зачетлар ясап, бұл төлеу хәбәрі жіберілмей бұл шартта. Мұнда енді әгер де милік мемлекеттегіңіз бар екен, міне әгер де сіз пенсия ішіндегі кіші түгіл екен, яғни инвалид түгіл екен, мұнда енді шалтыратып білешірге бола, әлі біздің вақыт бар бірінші декабрға хәтлі, шынлапта не ішімін әмейлік мүлкеттен бар, салып келмә деп етіп, аннасын жазма әрепшті жазып жүйерге бола бізге, Чөнки бу закон негизинде хәзер салым түләүче мөрәҗәгать итәргә тиеш, әгәр дә аның исемендә милекләр мөкәтләп теркәлгән икән һәм салым килми икән, безгә хәбәр язып җибәрергә була. Без теркәү оешмалары белән элемтәгә кирип, белешеп, әлеге салымны исәпләү буенча яңадан хәбәр җиткерәчәк без инде ул киләсе елга вакытка җиткерәчәк без. Ләкин шуны әйтергә кирәк, без салым исәпләгәндә беренчедән теркәү оешмаларыннан алган хәбәр нигезендә исәпләйбез салымнарны. Без үзебез тіркеу өткермейбіз, бары тек қолданабыз әлгі хәбәріне. Олардан алабыз кім есімінде неде милік тіркелгенін, һәм шул хәбәр негізінде салымны есептейбіз. Һәм екіншіден біз өткен 3 жыл үшін салымны есептеп жеткіруге хүкуклы. Біздің 3 жыл біз есептей алабыз. Әгер де міне былтыр быйыл хәбәр келмеген екен, тіркеу оешмасына бір әртүрлі себеп арқасында келесі жылға біз хәбәр алғаннан соң міне шушы өткен жылдар ішінде келесі жылдың 1 декабріне төлеу уақыты білен хәбәр жеткерә алабыз. Шуның өчен сумма зур булып килмәсен өчен киләсе елга менә ул турда мөрәҗәгать итәргә кирәк безгә. Сезнең исемдә нинди билек бар, мөлкәт бар, һәм салым килмәде шул турда мөмкин булса документын да беркетеп җибәрергә кирәк. Нинди документ нигезендә бу сез теркәгәнсез әлеге милекне, мөлкәтне. Без аңда теркәү эшләре белән интеграция кирәп, сезгә салым исәпләре буенча яңа вакытка икенче салым хәбәре җиткерәчәкбез.
Нәзәрәттегі шәқси кабинеті болған кішілерге квитанция жіберілмей деп. Демек, шәқси кабинет ашып, ұнытқан болсалар, алар енді парольны іздеп табарға тиші болалар.
Алар парольны іздеп табаған шырақта бір шырға келеді дұл. Әйе, шәқси кабинетке кіру үшін логин пароль керек. Чөнки ул һәр кешенең үзенчәлекле, үзенә генә хас булган ул менә шушы пароль. Аның әгәр дә онытып җибәреп, бер әтеле сәбәп аркасында керә алмыйбыз икән, монда тиз арада салым инспекциясенә кереп, яңа логин пароль алырга кирәк. Без аны тиз арада 10 минут эчендә ясап бирәбез яңа пароль, һәм яңа пароль нигезендә яңадан шәхси кабинетка керү мөмкинлеге була. Монда борчылырлык урын юк. Әле безнең вакытыбыз бар, төлеу вакыты шуңа күрә, әгәр дә шәхси кабинетка керә алмыйбыз икән, шушы көннәрдә безгә салым инспекциясенә килергә кирәк. Бу әйтерәк әйтсә, кайсы салым инспекциясенә барырга була, монда үзең яшәгән җирдә түгел, нинди инспекция җайлы якынрак, шунда кирип, паспортың белән шәхсән үзенең физик затының үзенә кирип, әлеге пароль турында әйтеп, без аңа тиз арада яңа пароль ясап бирәчәкбез.
Менә бик актуаль сорау керде Гөлфия ападан, Казанда яшәүче. Ни өчен 100 сумнан кимерәк салым түләргә кирәк булганда квитанция килмей? Безгә, пенсионерларга, әгәр 1 сум бурыч булса да, субсидия акчасын вакытында бирмиләр, бурыч бар дип саныйлар ди.
Монда әйе, ул сорауны бирә, 100 сум, ни өчен 100 сумнан ким булганда килмей? Чөнки без бит менә бу салым түләү хәбәрләрен почта бүлекчәләре аша җибәрәбез. Почта билекчеси аша жибергенде, ул почта түлөпсүз иштеми, мына бу кот жиберүү бүгүнкүндө шакты сумма тура, анын беэси 100 сумдан артык. Әле ул артып тура, почтанын хизмәтләренин беэси артып тура. Һәм мына гади итеп әйткәндә, 100 сум салым җыю өчен без 150 сумлык почта хәбәр җибәрергә тиеш булабыз. Шуңа күрә 100 сум алу өчен 150 сум чыгым җибәрү ул экономик яктан файдалы түгел.
Монсы аңлашыла. Әгәр дә менә 100 сумнан кибрәк салым түләргә квитанция килмәгән, салымын түләмәгәч менә субсидия алганда акчасын вакытында бирмиләр дип әйтә.
Юк, монда
монда дип саналамы?
Юк, аңларык бу бурыч түгел, чөнки әгәр дә без салымны җибәрәм икән салым түләүчегә, аңа бит инде 1 декабрьгә түләү вакытын билгеләмибез. Аңа 1 декабрьгә түләү бурычы булмый. Монда бер инде бурыч барлыкка килмәячәк. Чөнки бурыч барлыкка килә, әгәр дә салым түләү хәбәре килгән булса, һәм ул билгеләнгән вакытка салымны түләмәсә, менә ул вакытта бурыч барлыкка килә. Бер тиен монда башка зурак сумма шунлыктан бу инде салым түләү хәбәре алып түләмәгән шартта менә субсидия бирелмәскә мөмкин, туктатылып торырга мөмкин. Әгәр инде салым исәпләнмәгән икән, аңа исәпләнмәгән дип әйтеп исәпләнмәгән, ул 1 декабрьгә түләргә тиеш түгел. Аңа быел түләү каралмаган.
Ягъни кабатлап әйтәбез, Гөлфия апага һәм аның кебек пенсия яшындагы кешеләргә әгәр дә квитанция килмәгән икән, димәк, борчылырга урын юк.
Урын юк.
Аларга субсидия вакытында булачак.
Әйе, әйе, монда түләү каралмаган, аның бурычлары 2 декабрь көнне бурычлары барлыкка килми әлеге физик затларның.
Без инде тыңлаучыларыбызны борчылган сорауларга җавап бирүне дәвам итәрбез. Менә бик актуаль мәсьәлә. Мәсәлән, кешеләргә квитанцияләр килде, я булмаса шәхси кабинетта салым билгеләнде, ләкин шушы вакыт эчендә өлешчә мобилизациягә эләкте гражданин. Менә мондый очракларны аңлатып үтсәгез, аларга салым түләргәме? Без тик вакытта аңлаткан идек инде, кабатлап аңлатырга кирәк булыр.
Әйе, бу безнең битендә менә илебездәге дөньядагы вәзгыять буенча безнең өлешчә мобилизация үтте безнең илдә. Шуңа күрә бу бик актуаль. Әгәр дә мобилизацияга, элешчә мобилизацияга эләккән кешеләргә салым түләү кәгазе килде икән, аларга түләү вакыты чигерелә. Ягъни 1 декабрьдә әлеге физик затлар салым түләргә тиеш түгел. Аларның түләү вакыты чигерелә һәм без менә ул турыда хәбәрне һәрбер кеше үзе килеп язырга тиеш түгел. Монда салым инспекциясенә барасы түгел. Аларның туганнарына, якыннарына. Бу безнең үзәкләштерелгән Россия Федерациясы күләмендә башкарыла. Чөнки безгә бу хәбәрне бирә Россия күләмендә безнең саклык министрлыгы, министерство обороны дип әйтәбез. Алар безгә тулы исемлекне җиткерә. Россия Федерациясы буенча федераль салым хезмәтенә Россия күләмендә һәм без үзәкләштерелгән рәвештә бөтен ил буйлап әлеге исемлектәге гражданнарга 1 декабрьгә түләү хәбәрләрен әлегә битереп торабыз, һәм аларга инде 1 декабрь түләү бурычы булмаячак. Әлеге түләү хәбәре алар кайтканнан соң яңартылып, без инде алар кайтып кайтканнан соң 3 айдан соң вакыт белән җиткерәчәкбез яңадан исәпләп салым түләү турында. Әле түләү вакыты шулай ук аларның 3 айдан соң 6 айга сузылачак, 6дан 1 күләмендә. Чөнки кайтканнан соң эшкә урнашып, яисә үзләренең бизнесларын дәвам итү өчен аларга вакыт бирелә, һәм аларга түләү вакыты булай инде кайтканнан соң 3 ай үткәннән соң гына 6 айга сузып 6дан 1 күләмендә түләү булачак. Һәм истәбәле шунысы, безнең Татарстан Республикасы кабул итте мобилизациядә булучыларга транспорт салымыннан азат итү каралды. Ягъни алар 2021 ел өчен транспорт салымын түләмәячәкләр. Бу инде бер автомобильгә кагыла. Әлеге элешчә мобилизация киләккән кешеләр исемендә бер автомобиль булса, алар әлеге транспорт салымын түләмәячәкләр. Бу инде кабатлап әйтәм, кайтканнан соң аларга без яңа түләү хәбәр җиткерәчәкбез, һәм 1 декабрьдә бу ел агымдагы елда аларга салым түләү бурычы булмаячак.
Инде тагын кабатлап аңлатып үтик, чөнки салымның төрлесе бар милеккә. Мин аларны өлешләп сезгә аңлата әйтәм, сез аңлатма бирәсез. Әйтик, пенсия яшендәме, хезмәт яшендәме, шуларга, мәсәлән, милеккә салымнан кемнәр азат ителә, азат ителәме?
Әйе, милек дигәндә без монда иң беренче әйтеп китик. Милек дип әйтәбез, менә йорт безнең милек исәпләнә шулай бит. Фатир, Дейше бүлмә, гараж безнең бар шулай бит. Аннан соң бар безнең машина урыннары. Менә ул милек салым ул налукна имушты дип безнең милек менә шушы керә. Аннан соң бар безнең транспорт салымы.
Миләрен аерама. Димәк, милек салымыннан
азат итүчеләр.
Кемнәр азат итүчеләр?
Милек салымыннан азат итүчеләр беренче пенсионерлар. Тулайын барлык пенсионерлар. Пенсия яшен алдындагы гражданнар. Бу инде прик пенсионер деген төшүнчө әйтәбез.
Законнар үзгәрү сәбәпле.
Үзгәрү сәбәпле прик пенсионер була. Шулай бит. Аннан соң инде анда беренче, икенче групп, өченче групп инвалидлар, пенсия алучылар, шулай ук Бөек Ватан сугышы ветераннары, Россия Федерациясе, Советлар Союзы геройлары азат ителә. Күпчелеге безнең менә пенсионерлар инде күбрәк шулай бит. Милек теркәлгәннәр исемен алар азат ителә. Ләкин монда пенсионерлар пенсия яше алдында гражданнарга азат итүле дигәндә, алар тулайын барлык милектән дә түгел, монысын да белеп тора кирәк, чөнки бер ишендәге бер төрле милектән. Кабатлап әйтеп китәбез, бу инде бик сорау безнең еш яңгырый, һәм җавап та шулай пенсионер буларак бер йортка салым түләми, шуңа истеп бер фатирга яисә бүлмәгә, шуңа истеп бер гаражга салым түләм, яисә машина урыны дигән төшенчә һәр җирендә инде бу. Менә шушы милеккә пенсионерлар салым түләмиләр. Әлеге хәбәр безгә килә. Пенсия фондыннан автоматик рәвештә электрон форматта килә безгә. Монда пенсионерларга салым инспекциясенә барып гаризалар кирәк түгел. Без бу хәбәрне алабыз пенсия фондына һәм алардан алган хәбәр нигезендә без әлеге категориядәге физикларга ташлама бирәбез.
Хәзер инде күчек транспорт салымына. Сез инде өлешчә мобилизацияләнгән кешеләр быел салымнан азат ителәләр дип әйттегез. Калган тагын кемнәргә кагыла транспорт салымы?
Транспорт салымы дигәндә без әйе, кызганыч пенсионерлар транспорт салымыннан азат ителмиләр. Монда безнең Советлар Союзы, Россия Федерациясе геройлары азат ителә. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлары, һәм беренче, икенче группа инвалидлары транспорт салымыннан азат ителә. Ләкин монда нишкәлекләр бар. Беренче, икенче группа инвалидлар азат ителә бер автомобильдән, әгәр дә аның егәрлеге 100 ат кичендән артмаган очракта. Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар азат ителә бер автомобильдән, аның егәрлеге 110 ат кичендә булган автомобильләрдән азат ителә. Әгәр дә инде алар исемендә беренче автомобиль булса, аның ташлама берсенә генә бирелә, калганнарына салым гомуми нигездә түләнә торган була. Бу транспорт салымы ул безнең региональ салым, ягъни регионда кала 10%-та. Шуңа күрә бу закон Татарстан Республикасы законы нигезендә менә бу ташламалар кертелгән безнең республика буенча әлеге ташлама билгеләнгән.
Мансад аңлашылды. Хәзер инде җир салымына күчик. Һәр кешенең, дивәтик шәһәрдә яшәүчеләрнең шәһәр яны кишәрлекләре бар дип әйтик, 3-4 сутый булырга мөмкин. Ялмаса авылда яшәгән кешеләрнең 25 сутый кемнәр һәм күпме мәйданнан салым түләүдән азат ителә.
Җир салымын дип әйткәндә, без иң беренче әйтәбез, безнең пенсионерлар, пенсия яш алдындагы гражданнар азат ителә, ләкин алар 6 сутый җирдән гомуми күләме 6 сутый җирдән азат ителә. Әгәр дә пенсионер исемендә җир 6 сутыйдан артык икән, ул вакытта менә 6 сутый җир чигерелә, калганына салым исәпләнелә. Шулай ук монда ташламаларга килгәндә, безнең җир салымы ул җирле үз идарә муниципаль берәмлекләрнең бюджетына җыела торган салым һәм әлеге ташламаларны җирле үз идарә үзенең карары нигезендә иштәмә ташламалар да кертергә хаклы. Шуның өчен монда гомуми генә ташламаларны тагын ниндилеген әйтеп бетереп булмый, чөнки җирнең кая нинди җир муниципаль берәмлек җирендә территориясында урнашканлыгын белеп, шуннан соң менә аларның әлеге җир салымы буенча карарын карап, шундан әйтергә була, аларның истәмә тагын менә 6 сутыйга истәп истәмә ташламалар бирелгән, әлеге карар нигезендә юкмы, шуннан карап белергә була. Моны белү өчен федераль салым хезмәте сайтында интерактив сервис бар, ул налогы льготы дип атала, шунда кереп, шуннан аны ашып карап, кадастр номеры буенча җирнең номерын билгеләп, күрергә була, әлеге җирегез сезнең кая урнашуына карап, Шушы муниципаль берәмлек үзенең карары нигезендә эстәмә ташламалар көткән миюкмы, шуны күрергә була. Алты суты инде ул гомуми Россия Федерация күләмендә барлык бисәнгә дә бирелә торган ташлама алты суты тәшкил итә.
Монысы да аңлашылды. Менә бүгенге тапшыруга әзерләнгән чакта экология түләүләре дигән төшенчәгә тап булдым. Менә ансы нидән гыйбарәт, кемнәр түли моны?
Ул экология түләүләре дигәндә, бу инде салым түләү түгел, ул салым органнары без аны ул салымны җыемны администрацияләмибез. Безнең экология түләү ул экология фонды белән элемтә кереп, анда инде бергә була түләргә тиешме юкмы? Чөнки без менә салым өлкәсендә экология салымы дигән төшенчә бездә юк, без аны җиткермәй бер салым төлөшкә.
Минем аңлавымча кем дә булса, тирәк мөхитебезгә зыян салырлык гамәлләр кылган икән, аңа штраф я булмаса салым төлөү каралгандыр дип фаразладым мин.
Ул салым дип әйтте булмый инде, җыен булырга тиеш ул бер әйе бит, аның тигәнлеге менә экология министрлыгында белергә була. Әгәр дә инде кызыксынган штрафта, шулай интернеттан, сайттан кирип карарга була. Менә шуны әйтә алабыз, шуннан кирип менә үзенең кызыксындырган сорауга экология буенча да җавап алу мөмкинлеге бар.
Мин дә безне тыңлаучылар кайберләре телефонны белеп бетермәскә мөмкин кабатлыйм, чөнки сораулар күп килә. 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшләбездә. Менә Казаннан Илмира ханым сорау бирә. 100 сумнан аз салымга квитанция килмәгән очракта пени артмыймы? 2 ел элек шундый хәл булган, пени өстәп язалар иде ди.
Юк, пени артмыймын да, чөнки кабатлап әйтәбез, бер тапкыр дигән тапшыру барышында без әгәр дә 100 сумга хәтле салымны җиткермәбез икән, ул салым быел гомумән исәпләнми. Һәм инде 1 декабрьгә түләү бурычы барлыкка килми физик затларның. Әлеге салым киләсе елга 2 еллык бергә исәпләнеп, 2 еллык сумма бергә кушылып, киләсе елның 1 декабренә билгеләнәчәк һәм түләү хәбәре киләсе елга киләчәк. Әгәр дә салым органнары түләү хәбәре җибәрмәгән икән, ул очракта физик затка түләү бурычы йөкләнми һәм аның пенясы барлыкка килми. Безнең пения барлыкка килә шул очракта, әгәр дә инде салым исәпләп җиткерелгән икән, аның түләү вакыты билгеләнгән 1 декабрьгә, әйтик, физик зат 1 декабрьдә җиткерелгән салымны түләмәсә, ул вакытта пения исәпләнелә инде. Һәм бу очрактан борчылу урынлы бик, мин әйтер идем, менә кемнәр безнең субсидия ала, шулай бит, дәүләттән без субсидия алучылар бар, алар һәр даим үзләренең борчларын карап торсыннар иде, чөнки бюджеттан субсидия бирелгәндә, төп шартның берсе булып, әлеге субсидия алучы физик затның бюджет алдында бурычы булырга тиеш түгел. Бурыч булмаган штатларына субсидия бирелә, һәм инде әгәр дә бурыч бар икән, субсидия вакытлыча туктатылып тора, һәм инде бурычын бетергәннән соң ул яңартыла, түләмәгән өчен дә түләләр. Шуңа күрә субсидия алучы безнең физик затлар һәрдаим бурычларын карап торсыннар иде. Иң җайлы юлы инде бу безнең әйтәбез менә интернеттан күрергә була. Шәхси.мин.тш безнең бит инде бар менә дәүләт хезмәт порталлары. Аннан һәрдаим күрергә була, кемнең бүген көндә нинди бурычы бар, юкмы икәнне. Булган очракта тиз генә түләп, һәм бурыч дигәндә закон буенча бурычның нинди суммада икәне әйтелми. Бурыч дип саналар безнең бер тиен дә бурыч булып саналар. Шул вакытта шактый зур суммаларда алар бурыч булып саналар. Без инде үзебезнең илебезнең актив гражданнары буларак бурычны булдырмаска тиешбез. Булган очракта тиз генә аны бетергә кирәк. Менә бит инде без аңлату эшләре алып барабыз. Рәҗәндә күңелсезнең белән. Менә халык үзенең бурычын үтәсен өчен, булган сорауларына җавап алып, вакытында салымнарын түләсен өчен без киң аңлату эшләре алып барабыз.
Җыеп кына әйткәндә, Илмира ханыма җавап биреп инде 100 сумнан азрак салым икән, быел квитанция җибәрелмәгән икән, ул әйтик, түләнмәгән салым дип саналмый, пени кирәк түләргә кирәк түгел.
Пени исәпләнелми, түлисе булмый сезгә.
Әйе. Аңлашылды. Безне республикабызда гына түгел чит төбәкләрдә тыңлыйлар, әмма республикабыздан элемтәгә чыгалар. Менә мәсәлән, Чаллыдан 78 яшьлек Галимҗан абый әйтә инде. Минер Әмировичне барлык салым хезмәткәрләрен бүгенге һөнәри бәйрәм белән котлыйм. Минергә зур рәхмәт. Барысында татарча төгәл итеп аңлата, уңышлар телим дий. Бір рахмет мен бәледен құтқарады.
Бик зор рахмет мен эфир ашышылар құтлаулар ішті бик көңілі. Біз үзге де ішәліні солық тілейім. Сол сәлемет болығыз мен шулай. Үз тілі бізде татар тілінде аралашу. Менім ішінде шәксен көңілі. Шынки қолық шоқлана мен үзіме де рахмет жеткерелі. Әгер де біздің мен тапшыру. Мен айтам, бірінші ішкішегіне қойна кетірсе де, біз дірс жылда, әм іші біздің дірс алып барап, шынлап та шулай бетіні, көп кіші айтамыне, үз татар тілінде аңлату, ішіту, шынлап та салым үлкесі бек шетіретлі үлке, өзіміз біле біз, аны білен, һәр дайым ұшырашып тұрабыз, әм енді ол елдегі барған, дүниядағы барған вәзге шулай салым үлкесіне қағылып, салым үлкесіне де өзгерістер болып тұра. Шуның үшін біз міне мүмкін болған сайын сізге аңлату іштері алып барып, енді болған өзіңіздің бұрышларын өтесін үшін, салым үлкесінде көңілсіз хәлдерге тап болмасын үшін, біз өзіміздің жақтан келген кіші, болған кіші бізді беріп, енді әлден келген хатлы ярдәм етуге тырысамыз. Құтлауыңыз үшін тағы бір тапқа рахмет, есен сау болыңыз, келешекте шулай матур етіп аралашырға насип етсін Құдай тағала.
Тапшырыбыздың файдасы бардыр деп ойлаймын, чөнки ел ахырына келіп жеткәндә салым түлеу вакыты кайвакта үзгәреп тора бит инде. Вакыты үзгәрүгә карамастан салымнар нигездә вакытында түләнә шулай бит инде.
Вакытында түләнә, уллактан без Татарстан Республикасы аерылып та торабыз, безнең Аллага шөкер, безнең республикада халык аңгырып иште салымнарын түли, чөнки без күреп торабыз, менә безнең республикабызның үсеше ул алға бару ол бит һәрдайым һәр бер бездән дә тора. Менә салым түләүченең үз вакытында салымын түләве, безнең үз вакытында салым түләүчегә салымнарны җиткереп, аңлатып аларга ни өчен түләнле, кая тотыла салымнар, шуларны аңлату һәр берсе менә эшнең нәрсә һәр бер эшләгән эшнең нәтиҗәсе була бит инде. Без күреп торабыз, безнең республикабыз ничек үсә, Казан шәһәре ничек матурая бу бит инде. Барысы да безнең җыелган салымнар бигрәк тә менә Безнең социаль программалар үтә буенча шулай бит инде зур эшләр башкарыла. Безнең президентыбыз тарафыннан зур-зур программалар билгеләнә, һәм алар үтәлеп килә. Монда инде төп чыганак була, менә бюджетта җыелган салымнар тора безнең. Аның кешендә безнең салымнарны җыю буенча һәр даим эш алып барабыз. Һәм әлеге җыелган салымнар безнең менә күренеп тора, яңа биналар төзүгә, яңа мәктәп Лер больницалар төзүгә тотыла шулай бит инде. Һәммә бездә без моңа өлеш кертәбез. Һәм Шулай эшләргә дә тиешбез, чөнки без үзебезнең республикада яшибез, аны без яратып, шунда эшләргә һәм салымнары вакытында түләргә тиешбез.
Шаулыякларыннан тагын бер хәбәр килде. Тукай районында яшәүче Гүлия апа. Бай җирләренә салым күләме ел саен артып килә. Ни өчен икән дип сорау бирәбез, сезгә кагыланма.
Кагыла безгә. Бу инде җиргә салымны исәпләгәндә җирнең кадастр бәясеннән чыгып исәпләнелә. Без үзебез җирне теркәү белән шөгыльләнмибез, салым оешмалары. Аның теркәү оешмалары бар. Менә теркәү оешмалары нинди хәбәр бирә? Шул хәбәр нигезендә инде без һәр салым түләүчегә салымны исәпләп җиткерәбез. Монда салымның үсү сәбәбе җирнең кадастр бәясе арту белән бәйле булырга мөмкин. Һәм инде әгәр дә шик туайка, строй туайка, монда менә җир кая урнашкан шушы муниципаль берәмлек территориясындагы җирнең нинди салым инспекциясе салымнар исәпләп җиткерә. Шул салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә була, әгәр шик туган очракта инде. Шул вакытта без менә түләү хәбәре җибәргәндә, анда язылган бит, җирнең кадастр бәясе, анда күрсәтелә ставкасы, нинди ставка белән салым исәпләнә. Һәм шунда җир бәясен чагыштырып карарга була, алдагы елларда килгән, бу елгы елда килгән менә бәя арткан икән, бу очракта җирнең бәясен билгеләп чыгу оешма, менә җирнең кадастр бәясе үсү белән арт зуррак сумма биргән, шунлыктан салым суммасы да бераз артып килә.
Минерам Ирич, без әлегә милек салымы, транспорт салымы, җир салымы турында сөйләшәбез. Хәзер битендә эшмәкәрләр заманы, эшмәкәрләр бар, алар табышалар беренчедән, икенчедән Утышлы лотереялар уйнатыла, күп кенә сумма акчада утырга мөмкин безнең гражданнар бәхете булып дип әйтегендә, күптән төшкән акча аларга килергә мөмкин. Менә бу очракларда салым түләү ничек кирәк карала.
Әйе, шунлап да без битендә менә бу җирдә яшибез, бу безнең менә илебездә аңлыйбыз нәрсә икән, безнең бизнес алып бару белән бүген зур мөмкинлекләр бар. Һәм шуны әйтергә кирәк, салым органнары Россия Федерациясы күләмендә һәр даим менә бу салым түләүчеләргә үзләренең эшләрен җайлы башкарсыннар өчен төрле-төрле яңалыклар уйлап табалар һәм аларның берсе тагын менә быелдан башлап Татарстан Республикасында 1 июльден яңа төрле салым режимы гамәлгә керде. Ул гадиләштерелгән, автоматлаштырылган, гадиләштерелгән салым системасы дип атала. Безнең әле хәтле бар иде гадиләштерелгән салым системасы. Хәзер инде 1 июльден гамәлгә керде. Автоматлаштырылган, гадиләштерелгән система дип әйтеп. Бу нидән гыйбарәт? Менә салым түләүче теркәлеп үткәннән соң салым инспекциясенә исәпкә баса да, үзе нинди салым режимында булуын раслап безгә теркәлә. Ул гадиләштерелгән система булырга мөмкин. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Гадиләштерелгән система ул бер ничә салым төле урына бер гомумиләштергән бер салым төле белән бәйле. Исеме дә гадиләштерелгән. Яңа система керде, автоматлаштырылган гадиләштерелгән система дип. Бусы менә гадиләштерелгән система белән эшләгәндә салым түләүче үзе алып бара бизнесын, алып бара исәп хисабын, үзлектән түли аванс түләүләрен һәм елга бер тапкыр декларация тапшырыла. Ә быел гамәлгә кергән яңа система ул салым түләүчегә исәпләргә түгел, ә салым оешмалары үзләре исәпләп бара салым түләүченең кергән киремнәрен, чыгымнарын һәм салымны исәпләп җиткерә ай саен салым түләүче салым оешмалары. Бу салым түләүчегә үзенең бурычын хөкүмәт алында, дәүләт алында менә исәп хисап тотуында бурычын киметү өчен эшләнелә, чынлап та салым түләүче бары тик бизнесы белән шөгыльләнсен, ә салым оешмалары аның өчен салымны исәпләп җиткерәләр. Бу исәпләгәндә без алар исәп хисап шуташкан банктан хәбәр алабыз. Шул хәбәр алган хәбәр нигезендә без аңа ай саен салымны исәпләп җиткерәбез. Бу менә яңа режим буларак әле пилот проекты буларак 1 июльдән гамәлгә керде Татарстан Республикасында, Мәскәүдә, Мәскәү калуы өлкәләрендә. Бу яңалык әле хәтле бу югыдә бар 4 регионда әле безнең 1 июльдән әлеге яңа режимны кулланалар, куллана алалар. Яңа теркәлгән индивидуаль эшмәкәрләр, яшьтә оешмалар, киләсе елның 1 январыннан барлык оешмалар да күчә ала әлеге яңа системага. Бу турда хәбәрне безнең сайт аша белергә була. Һәм инде менә салым өлкәсендә булган яңалыклар һәр даим безнең яңартылып тора федераль салым хезмәте сайтында. Шулай ук салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә була. Бу бизнеска бәйле рәвештә әйтеп киттек. Ә физик затлар сез биргән сорау буенча менә табыш алган, чынлап та лотерея уеннарында, башка кумарлы уеннарда да уйнап отышлар алырга мөмкин. Шулай бит. Безнең салым кодексы нигезендә, әгәр дә физик зат сез әйткәнчә лотерея уеннарында отыш алды икән, әгәр дә ул 15 мең сумга хәтле отыш алган очракта, ел беткәннән соң декларация бирергә тиеш безгә. Эш ИНДФЛ формасындагы декларация тутырып тапшыра һәм отыш алганда 4000 сумга хәтле алган отыштан салым алынмый, калган сумадан 13% күләмендә салым алына. Бу аны үзе килеп декларация тутырырга тиеш. Әгәр дә инде отышның размеры 15 000 сумнан артык икән, ул вакытта отышны бирүче оешма салым органнарына билга бер тапкыр хәбәр җиткерә һәм без инде әлеге түләнәсе салымны менә салым түләү хәбәрендә җиткерәбез. Ягъни физик зат ала түләү хәбәре транспортка, милек мөлкәткә, җиргә алганда аңа тагын өстәмә рәвештә менә отыш алган кешеләргә килә шушы НДФЛ дип язылган инданда налог на доходы физических лиц менә табышка керем. 13% күләмендә ставка белән әлеге салым килә аңа салым түләү хәбәрендә килә. Шуңа күрә без инде уйнарга, отышлар алырга да яратабыз. Отыш булса, тагы да күңел инде шулай бит. Ләкин аның икенче ягы да бар әле. Отыш алабыз да, 13% салымында төлисе була. Менә ул лотерея уйнары дип шулай бит. Отышлар менә без телевизордан карарга яратабыз. Теге шулай беренче каналында бар ул, ТНВ каналында башлаткычлар бар. Шулай бит, анда автомобиль кызыктыра ату мөмкинлеге бар. Әгәр дә аткан очракта без билеп торырга тиеш, без салымда төлисе була әле алган отыштан.
Әлбәттә, без көннәр буе салым турында сөйли алабыз, чөнки ул һәр гаиләгә, һәр кешегә кагыла. Безнең эфир вакыты төгәлләнеп килә. Шулай да 200 сүз белән генә 1 январдан электрон имза үз кешен югалта. 2 сүз белән генә әйтегез.
Бу үз кешен югалта дип әйтү әз генә корректне түгел. Монда имза, электрон имзаны салым органнары бирә башлады инде. Без менә быел бирәбез. Без дә үткән елдан бирә башладык. Оешмалар индивидуаль эшмәкәрләр салым отчетларын тапшыру өчен электрон имза алу өчен элекке түләүле фирмаларга мөрәҗәгать итәләр иде. Бүгенге көндә алар түләүсез әлеге имзаны алалар салым инспекцияләрендә. Безгә килеп мөрәҗәгать итәргә була, имза алу өчен килегез, безнең ишекләр ачык, түләүсез электрон имзаларны бирәбез.
Безнең Татарстан дәүләт радиосын тыңлаучыларга бүгенге сезнең һөнәри бәйрәм уңаеннан сезнең теләкләр.
Салон түлөшөлүгө ишенлик салуу деген биринчиден таза соо болуп, ишен соо яшик, һәм инде булган буруштарын үтеп, бизе биздин түлөшү салымдарын өз вакытында башкарып, күңөлсүз хәлләргә тап булмыйчак, киләчәктә дә матур итеп яшәп, гаиләләребез таза соо булсын, якыннарыбыз ишен соо булсыннар, һәм һәммәбез дә ишенлектә дә киләчәктә дә шулай яшәргә насип итсен дигән мин зур теләктә калам.
Амин. Бер шулай була күрсен, мөхтәрәм кардәшләр, бүген салым хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Шул уңайдан бүген безнең студиябездә 5-нче санлы район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россия салым инспекциясының мактаулы хезмәткәре Мөнир Әмир улы Шәйдуллин булды. Рәхмәт сезгә, сезне кабат Hünəri bəyrəmigiz bən təbrikləyibiz. Bizgə daimi kilib anlatmalar biləsiz. Bunun üçün bik zor rəhmət. Həm indi işigizdə oğuşlar təb, varlıq salım xizmətkərlərin bəyrəm bilən qutlap, alarga zir bulə gitəbiz. Sağ olunuz.
Sağ olunuz. Bizizgə zor rəhmət.